Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Me uljen e temperaturave sërish pritet ndotje e lartë e ajrit. Qytetarët detyrohen që ngrohjen ta sigurojnë me djegje të drurit, të nxillit e lëndëve të tjera të cilat kontribojnë në uljen e cilësisë së ajrit. Në Maqedoninë e Veriut, vitin e kaluar me kancer në gji janë diagnostikuar 825 gra. Ju ftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Teksa Astina e Dimrit afrohet qytetarët e Prishtinës edhe këtë vit do të ballafaqohen me ndotje të lartë të ajrit. Kryeqyteti i Kosovës shpesh gjatë viteve të kaluara është rënditur në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Ndotësi më i madh është korporata energjetike e Kosovës që furnizon gjithë shtetin me energji elektrike, e cila prodhohet nga thëngjilli dhe gjendet pak kilometra larg Prishtinës. Gjendja edhe më shumë keqësohet në situatën kur kriza energjetike është kthyer në një ndër problemet më të mëdha. Me çmimet e larta, qytetarët detyrohen që ngrohjen të asigurojnë me djegje të drurit, të nxillit, lëndëve të tjera, të cilat kontribuojnë në uljen e cilësisë së ajrit. Ndjekim rubriken Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, realizuar nga Die Morina.
Teksa Astina e Dimrit afrohet, qytetarët e Prishtinës edhe këtë vit do të ballafaqohen me ndotje të lartë të ajrit. Kryeqyteti Kosovar shpesh gjatë viteve të kaluara është renditur në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Ndotësi më i madh është korporata energjetike e Kosovës, që furnizon gjithë shtetin me energji elektrike, e cila prodhohet nga thëngjilli dhe gjendet pa kilometra larg Prishtinës. Gjendja dhe më shumë keqësohet në situatën kur kriza energjetike është kthyer në një ndër problemet më të mëdha botërore. Me çmimet e larta, qytetarët detyrohen që ngrohjen ta sigurojnë me djegje të thëngjillit, drurit e lëndëve tjera të cilat kontribuojnë në uljen e cilësisë së ajrit. Çfarë ajri thithim në Prishtinë është edhe tema e këtij episodi të Libertas, podcasti i Radios Evropa e Lirë. Un jam Die Morina. Emin Islami, 58 vjeçar, i cili jeton në Prishtinë, thot se gjatë stinës e dimrit është i obliguar të shvendoset në fshat, në të kundërtën a i shprejt se përfundon në spital, si pasoj edhe një sëmundje kronike nga e cila vuan.
Në Prishtinë shumë ojrin dytë, shumë. E kjena u bilicin ngatë, pa pasërtia është nivellin satësush, kërët, tash edhe që i mirë i dimnit, kush është kranë e kësmut më zvet kush për ta. Se dhe amas por i vetë jam më në i smurë kranek, shumë është ori i papastërt. E si do mos, kur sinën e dimrit, kur ngrohja mbaret gati 80% me sëmër.
Ju personalisht si e menagjoni dimrin, kur ndotja është më lartë?
Unë për vetë dimrit shkajnë fshatë, jam një komunës Podijevës, një fshatit tësë, shumë isen edhe takse pagu i ku nuk rinë Prishtinë, vetëm kur jam i detyruar që s'kam çare pa ne në punë, se nuk rinë në qytet. Koku i ajrit duhet me shkue, me hargju pare, me zmenese, është e përbadu shumë ajri shumë i papasër. Edhe më njerë buna për spital. Në dhe qytetarët duhet me majtë rendin, pasërti nivel matë gjartë, me pas kujdes. A institucionet duhet me bo një zgjedhje të kjerët me largu për qytetit. Si do mos kjerët verës, ose me bo nëjë varë me rrymë nëjë tramvaj, ose si në Sarajevo që i kanë shu, autobusat e këta, edhe është shumë ma lirë, edhe shumë ma praktikë, edhe shumë ma mirë, edhe ma pasër. E për ngroje, duhet institucionet marrin një përgjegjësi shumë të madhe, se thonë disa, ku më diqon televizor, mi janë gjithë fasada shpia. U mi merë 200 evra, rruga i 7000 evra me mbuluën shpinë. Po pse shteti kur ka gjithat budget, nuk merë shemull kejtë vranjesit mi ashtu në zemjen, tërmëkusi. Kur ka mundësi, shumë let është. Për zicur dhe të kalojnë adimrin.
Besport Kosova nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation sqaron se si grimcat mikroskopike të liruara nga djegja e lëndëve që përdoren për ngrohje në Kosovë ndikojnë në shëndetin e qytetarëve. Çfarë mund të thonë një qytetari të thjesht lidhur me cilësinë e ajrit që e thithim, çfarë ajri thithim dhe çfarë efekti direkt ka në jetën e përditshme?
Cilësia e ajrit në Kosovë është shumë e dobët, sidomos gjatë periudhës së dimrit, për shkak të shumë faktorëve, por një ndër faktorët kryesor padyshim që është ngrohja me lëndë të ngurtë, to të cilat ndjehen në shporeta apo edhe në përstupa të ndryshme që kanë qytetarët për ngrohje, dhe ata lirojnë dotës në atmosferë. Sidomos PM2.5, PM10, të jenë partikujt e imt, të cilët futën në sistemin e brendshëm të organizmit njeriut dhe shkaktojnë problemet ndryshme. Këto grimca janë mikroskopike, për i cilave është jashtëzakonisht vështirë me umbrojt, dhe këto janë si rezultat i djegjes së materialeve të ngurta për ngrohje, kryesisht domethënë të nxjillit, edhe lëndëve tjera të dëmshme, siç janë për shembull plastikat, produktet e ndryshme të vajit, të cilat digjen për ngrohje, edhe pastaj ato e ndotin ajrin, edhe ai ajr pastaj në mënyrë indirekte thithet për njerëz apo edhe në mënyrë direkte. Kjo ndotje pastaj ndikon shumë keq në shëndetin e njerëzve, që sipas disa të dhënave deri në 5 vjet jetojnë njerëzit më pak kur është ajri i ndotur, edhe kemi raste shumë të sëmundjeve, qoftë kardiovaskulare, qoftë me astëm, me bronkit, pastaj edhe me forma të ndryshme të kancerit.
Pulmologu Flamur Marku, duke folur për komplikimet shëndetësore të shkaktuara nga ajri i ndotur, jep edhe këshilla për masat individuale që mund të merren në mënyrë që të zvoglohet dëmi i shkaktuar nga ndotja. Doktor, cilat janë efektet në shëndetin e njeriut si pasojë e ndotjes së lartë të ajrit që posaçërisht gjatë stinës së dimrit ballafaqohemi në Prishtinë?
Po, realisht dëmë që shkaktohet ndotja ajrit, sidomos gjatë stinës së dimrit, kur dihet se dhe ngarkesa trafikut është më e madhe, po edhe ngrohja që realizohet me dru ose me thëngjill, ato grimcat që lirohen dhe të ndotja ajrit tymi krijojnë pengesa të mëdha, sidomos në rrugët e frymëmarrjes, ku shfaq egzacerbim apo kërcim të smundjeve ekzistuese, të bronhitit, të smundjeve kronike obstruktive, të mushkrive apo edhe astmën bronkiale, po ashtu shkaktojnë shrëgullimit të ndryshme kardiovaskulare. Por më rëndësishmja është keqësimi i simptomave i gjendjes së përgjithshme të pacientit, ku është nevoja më e lartë për tretman, për mjekim të shpeshherë ndodhë që kanë nevojë edhe për hospitalizim, për marrjen e oksigjenit shtesë. Këtu duhet të thëgjim se jo vetëm rastet ekzistuese keqësohen, mirë po kemi në testim shtim të numrit të rasteve të reja, do të thotë edhe pacientët që janë me moshë më të re, shfaqin probleme, sidomos respiratore, me shtim të kollit që është në pranikë të sekretit të shtuar, me lodhje, me plogështi, me çrregullime të ndryshme të frymëmarrjes që shkaktohen si pasojë ndotjes së ajrit. Zakonisht numri i pacientëve është shumë i madh, duke filluar nga fillimi nëntorit e deri në muajin mars, kur dihet se është koha ku përdoren më së shumti thëngjilli apo drut apo edhe shtimi i komunikacionit, do të thotë në trafik kur është iku i ndotjes. Atëherë kjo është për ju dhe këta mujë të dimrit që shfaqin pacientët më shumë probleme, apo kemi dhe një rritje të fluksit në prambëllontën specialistike, apo dhe të shtrijën e klinik, si pasoj e problemeve pulmonare, si pasoj e ngushtimit rrugëve femores, apo dhe shregullive tjera kronologike që ndodhën si pasoj e ajrit të ndotër.
Cilat janë masa që qytetarë duhet të kenë parasysh për të paka shumë për të parandalu komplikimet si pasojë ndotjes?
Këshilla jone përditshme për këta pacient kur jemi në kontakt me ta, është ata duhet të shmangun pikën e ndotjes së ajrit, siç janë orët e mëngjesit dhe orët e mbrëmjes, por nëse e kanë të patjetër në lëviz në atë kohë që në ambientet të hapura, duhet të përdorin maskat për mbrojtje apo edhe shalë, sidomos kur krijohet ai smogu që është një periudhë kohore 2-3 javë që është sasia maksimale ka fundi vitit, pacientët duhet kemë kujdes që të përdojnë maska, mënyrë që të marrin sa më pak grinca apo sa më pak particle matters, që janë ata faktori kryesorin ndotjes së ambientit. Mos ekspozimin kur shtov dhe kur ka mjegun, por edhe në pikun e ngarkesës, në pikun e ndotjes së ajrit, duhet kemë një kujdes të shtuar të përdojnë maska, edhe në mungesë të maskës mund të përdojnë shalit që le rrëfëngojnë dhe hunden, dhe pengon sa më shumë grinca të futen në sistemin tonë respirator, përkatësisht në rrugë të frymarrjes.
Ndotja pritet të jetë edhe më e madhe si pasojë e krizës energjetike ku qytetarët primare kanë ngrohjen dhe jo lëndën me të cilën përdorin përdjekje.
Si ndikon kriza energjetike në cilësinë e ajrit në Kosovë?
Kriza energjetike e bashkërënduar edhe me krizën e inflacionit shkakton një keqësim, dhe më thonë, të cilësisë së ajrit, për shkak se për njerëzit primare është sigurimi ngrohjes dhe jo lloji i lëndës djegëse që përdoret, edhe kjo pasaj ndikon shumë keq në cilësinë e ajrit, dhe kjo fatkeqësisht e bëshojnë fonë e fundit që është realizuar me përdorim, me lejem të përdorimit të thëngjillit për ngrohje tashmë de facto nga ana e qeverisë.
Ju e përmendit nevojen që popullata ka tash në këtë krizë energjetike për ngrohje, edhe normalisht ajo është e para që ju shkon mend të qytetarëve. Si mund balancohet kujdesi ndaj cilësisë së ajrit me nevojen për ngrohje tash kur ka nisë temperaturat të bien?
Një mas shumë e rëndësishme është ngritja e vedijes për rrezikun që shkakton, domethënë cilësia e ajrit, cilësia e dobët e ajrit, edhe format se si gjithkush pe qytetarëve mundet me kontribu në përmirësimin e kësaj cilësie. Një ndër format më të mira, domethënë kështu më qenë aty ku është e mundur shfrytëzimi i pajisjeve që janë eficiente, siç janë pompa termike apo klimat inverter që ndryshe njihen, të cilët edhe kanë kosto operative më të ulët, përveç asaj fillimisht investimit, instalimit të tyre. Po në anën tjetër, në aspektin afatgjat kanë efekte shumë të mira shëndetësore dhe bëjnë zvoglimin e shpenzimit të lëndëve për ngrohje. Pra nëse një familje është ngrohur me 12 metër kub dru apo me 10 metër 10 tonë që mërë, atëherë me një klim në shtëpi, vlera e përdorimit të asaj sasije të lëndës ngrohëse bie prapërsisht për 55-60%, pra përdorimi i teknologjisë dhe përdorimi racional i sajna mundëson që të ketë edhe mbrojtje të cilësisë së ajrit edhe vetë shëndetit të qytetarëve direkt dhe indirekt, por në anën tjetër të kursej edhe energji, do shta shpenzimi për energji elektrike pak është me i lartë, por se raporti dhe më tonë i shfrytëzimit energjisë gjithë mbarshme bie për shkak se eficienca e këtyre pajisjeve është shumë e lartë.
Tash kur jemi në këtë situatë, në krizë energjetike, edhe në situatën kur njerëzit veç kanë marrë thëngjell për ngrohje nga keku, cilat janë rekomandimet tuaja për veprimet urgjente që duhet merren edhe nga qeveria apo ose institucionet, por edhe nga qytetarët?
Patjetër, cilësia e thëngjillit të Kosovës është shumë e ulët, ndotja që lirohet prej saj është shumë e lartë, sasia e ujit, po gjithashtu edhe hirit në thëngjillin e Kosovës është shumë e lartë që e bën ata jo shumë praktik për ngrohje, edhe fuqia energjetike e 1 kg të thëngjillit të Kosovës është relativisht e ulët. Nevoja për pastrim të kaldajave të stufave është shumë e madhe kur të përdoret thëngjilli, pastaj edhe pluhri i cili lirohet gjatë pastrimit është toksik për njerëzit edhe për cilësinë e ajrit të brendshëm. Kjo është një formë, domethënë, pak a shumë mos përdorimi i thëngjillit për ngrohje për shkak të ndikimit shumë negativ që ka në shëndetin e njeriut. Nëse domosdoshmërisht është e nevojshme përdorimi i saj, atëherë thorja e thëngjillit mundson që të rritet fuqia e ngrohjes së thëngjillit, po në anën tjetër edhe ndikimi i saj negativ në mjedis edhe në vetë shëndetin e njerëzve që përdorin është më i vogël, por se nevojitet një kohë e gjatë për tharjen e thëngjillit, patkeqësisht tek ne nuk përpunohet fare. Pra përdorimi i thëngjillit është një metodë e shpejtë, por është e rrezikshme për shëndetin dhe nuk ja vlen bara qiron. Pra nuk kemi zgjidhje të shpejtë për një krizë energjetike për shkak të mungesës së masave që është dashur ndërmirën me herët.
Deri në vitin 2018, Korporata Energjetike e Kosovës u ka dhënë thëngjell si dhurat punëtorëve të kësaj korporate. Në atë vit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka marrë vendimin për ndalimin e dhënjes së thëngjellit si dhurat për punëtorët e Kekut. Së fundi, Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli ka theksuar se ka shfuqizuar këtë vendim në mënyrë që punëtorët të ndihmohen për tek kalimin e krizës. Dhurimi i thëngjellit për punëtorët e Kekut tashmë ka nisur. Përveç atyre qytetarëve që mendojnë se thëngjilli duhet ndaluar, të tjerë thonë se nuk ofrohen alternativa tjera.
Diçka duhet të bëhet ata thonë për pastrimin e ajrit ose rregullimin e tyre qytetarëve që janë në Veliçë ashtu. Thëngjilli duhet të përdoret fare.
Këne i thonë jo, është ndaluar që mirë po. Diçka po fli duhet mund të rrimë jo, drumi shtret 100 euro metra.
Ndër ndotësit më të mëdhenjë të ajrit në Kosovë janë edhe automjetet, sidomos ato më të vjetruara. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës për periudhën janar-prill 2022, numri i veturave të përdorura të importuara në Kosovë është 7056, ndërsa i veturave të reja 931. Ndërsa edhe pse jo shpesh, ka nisur përdorimi i veturave elektrike. Fidan Hallaçi, që u theq një biznes me shërbime taksie në Prishtinë, operon me 20 vetura 100% elektrike. Megjithkëtë, edhe pse si kontribues në ruajtjen e cilësisë së ajrit, ai thot se nuk lirohet nga asnjë taks nga shteti.
Si projekt kemi fillu përgatitje qysh më njerë pas pandemisë, të nënë ka 2 vite gjysëm që aktivisht po mirëme me këtë qështje. Normalisht në disa etapa ka pas nevojt të lëbohet, që të hapët mundësia, pasaj tutje sigurohet prezenca e veturave nga prodhust, me qenë se Kosova po dhe rajoni si i dilë nuk shifën si trezhet për shtachme për shkak të fuqis vlerëse. Shtu që ka qenë një periud aktive e lëbimit, avokimit në mënyrë që me mujtë me siguru këto vetura elektrike. Sunimi ka qenë me ofru një transport që ndrushum, normalisht edhe me shërbime digitalet për pasagjert, udhëtarët, qytetarët dhe vizitorët e Prishtinës kryesisht. Synimi këto është që përpas flotës elektrike të ofrojmë edhe stacionit të mbushjes për vetura elektrike, edhe gradualisht kalojmë në operime me zero emetime, që nuk kupton më të ardhmen të kemi edhe burime të ripërtrishme të energjisë që i përdorim për mbushjet vetura elektrike në mënyrë që mështë kemi varsin në termocentrale tona.
A ka stacione të mjaftueshme?
Ne për nevoja tona e kemi siguru stacionet të mbushjes. Sa i përket stacionet tjera mbushjes në Prishtinë, kryesisht janë stacione me kapacitetet të vogla, që në kushte normale merë 5-6 orë për mbushje të veturave elektrike. Kështu që ne kemi investuar në stacionet që janë më të shpejta, që janë kapacitetet më të lartë deri në 300 kW, që bëjnë mbushjen e veturave në 15 minuta, për shkak të nevojës tonë si flotë që jemi aktiv edhe të përzijemi kërkesave sa më shpejt.
Me sa vetura operoni?
Aktualisht operojmë me 20 vetura.
A lironin nga ndonjë taksi kompani me vetura 100% elektrike?
Në përvojën tonë ka ndodhe kundërta, për kundër iniciativave që kemi ndërmarë, qofë me Ministrinë Infrastrukturës, qofë në nivel komunal, nuk ka pas ndonjë mbështetje të tillë. Si kompani kemi mbulu gjitha shpenzimet vetë, deri në ndryshimin apo rritjen e kapacitetit të trafove për shkak të nevojës të stacioneve të mbushjes me kapacitet më të lartë. Jemi ballafaçuar me taksa më të lartë ndoshta për shkak të vetura elektrike, kryesisht tek sigurimi i veturave, me qenë se ishte një rregullore e Birosë Kosovare të Sigurimeve që parashë ose vendose kuivalencë të veturave elektrike mbas fuqisë së motorit me vëllimin e motorit, edhe realisht janë konsideru si vetura me vëllim 3.000 kubik apo 4.000 kubik, gjë që ka bë 2-3 fishimin e sigurimit për vetura elektrike, në kushte normale do duhet ishte e kundërta, ose të pak të kishim subvencionim. Sa i përket veturave drejt për drejt, veturat e prodhimit evropian, ato që janë benzin apo dizel, nuk i nënshtrohen taksës doganore, pra vlerës 10%, ndërsa tek këto është e kundërta, vendosit edhe taks 10%, taks doganore 10%, për shkak se bateriat kryesisht prodhohen në Kinë. Ka të bëjë me vendin e origjinës, mirë po qeveria Kosovës përgjithësi nuk ka fort ndjeshmëri në raport me veturat elektrike. Në import të tyre, qoftë për nevoja personale, qoftë për biznes.
Po, taksat në biznes, a dallojnë mes kompanive të tjera të taksive që funksionojnë me naftë qoftë benzen?
Jo, është trajtimi, dhe nuk ka në një favorizim në raport me to. Bile dhe baza ligjore është, për nuk ka, nuk parashë ndonjë lehtësirë, Në aspekt të bazës ligjore, vetë një lehtësirë është tek regjistrimi i automjeteve që figuron në letër, por realisht nuk ka udhëzim administrativ apo ndonjë dokument tjetër që e rregullon atë. Ne në regjistrim të veturave, domethënë kemi ta paguar edhe taksë ekologjike, siç paguam secila vetur tjetër, që është pak absurde në raport me situatën.
A keni bërë kërkesa për ndryshim ose për lehtësira?
Kemi pas kërkesa, mirë po jemi kompani e vogël, jemi fillestarë dhe normalisht nuk bjen në sy. Kërkesa ka pas në Ministrinë e Infrastrukturës e në Ministrinë e Financave që të bëhe një pako e përgjithshme në raport me veturat elektrike, marë shambullin e Shqipnisë ku është largu të vëshëja plëtsisht, është largu dogana plëtsisht edhe kjo normalisht tek persona që mendojnë me ble vetur, ishtu në drejt veturës elektrike, sepse çmimi veturës elektrike pastaj vjen bëhet pothuajse i njëjtë me veturat të tjera, sepse në treg aktualisht janë shumë shtreta. Dikun 10 euro është diferenca e një modeli ekuivalent të veturës me benzin naft apo krasa sa elektrike. Kështu që synimi në Shqipëri të paktën e kanë barazuat dhe njerëz që shkojnë me blej vetur të reja tash mundën me shumë më lehtë me zgjedh për veturë elektrike se sa benzin apo dizel.
Në raportin vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2021, rekomandohet zbatimi masave specifike sipas sektoreve përkatës duke përfshirë ndër të tjera edhe rritjen e përdorimit të burimeve të ripërtritshme të energjisë dhe reduktimin e përdorimit të thëngjillit për prodhim të energjisë, largimin e veturave të vjetra nga qarkullimi dhe zbatimi standardeve të kontrollit të automjeteve dhe promovimi transportit të qëndrueshëm me më pak trafik motorik e të tjera. Sidoqoftë, planet afatgjate duken larg realizimit, ndërkohë që qytetarët kalojnë secilin dimër me frikën e komplikimeve shëndetësore që kjo ndotje u shkakton. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Çfar ajri thithim ishte tema e këtij episodi. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçi.
Fëmijët e lindur nga shtatzanit si pasojë dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me ligj si viktima civile të luftës. Një gjë e tillë po kërkohet nga shoqëria civile me qëllim që të ulet stigmatizimi për ta. Sipas të dhënave nga qendra kosovare për rehabilitimin e mbijetuarve të torturës, 6 fëmijë të tillë kanë lindur në Kosovë, por numri sakt mund të jetë më i madh. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
27 marsi vitit 2002 e gjeti Teutën të rrethuar nga drur në një mal diku në Skënderaj, rreth 50 km larg Prishtinës. Me një thik të futur nën rroba në braz, ajo shikon të djalin e saj duke grumbulluar lule të egra. Një urime ditlindjen nën e shpëtoi djaloshin nga vdekja prej duarve të nënës së tij, e cila kishte mbetur shtatzën pasi ishte përdhunuar gjatë luftës në Kosovë. Teuta, emri vendosur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë, e kishte rrëfyer vet historinë dhe planin e saj në Këshillin për personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i këtij këshilli, Ahmet Krajçepsi, thotë se ka qenë ndër personat e vetëm që i kishte ofruar ndihmë asaj.
Që aja në takimin e parë që kam pas ka qenë shumë emocionuar. Me shumë kushtet vështira ekonomike dhe bisedum gjere gjatë me një kolege timen që do të asigurojmë strehimin, më sugut, ka dole por kushtet që në atë ditë.
A i thotë se Teuta kriove të vrasje në vitin 2004, kur gjali saj ishte rreth 5 vjeqar, që nga jo kohë, thotë se nuk ka asnjë informacion mbi vendodhjen apo mirëqenjen e gjalit. Si pas të dhënave të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Teuta nuk është e vetë mja grua që mbeti shtatzën si pasoj e përdhunimit qatë luftës. Në këtë qendër janë raportuar në total 35 raste të tilla. Numri viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet saktësisht. Sipas qendrës amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve, numri i këtyre viktimave arrin deri rreth 20.000. Qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës posedon të dhëna vetëm për rreth 900 të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo sugjeron që numri i fëmijëve të lindur pas dhunimeve mund të jetë më i madh se 6, sa janë raportuar në këtë qendër. Fëmijët e lindur nga shtatzënia si pasojë dhunimeve gjatë luftës në Kosovë nuk njihen nga ligji si ndonjë kategori e veçantë. Për Fatmire Halitin, menaxhere e projektit të dokumentimit në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, kjo është një fatkeqësi.
Po fatkeqësisht nuk ka ende asnjë mekanizëm institucional që ka menduar ti trajtoj apo se si kjo qasët këtyre fëmijëve.
Në një rajon të Bosnjë-Hercegovinës, fëmijët e lindur si pasojë përdhunimit në luftë njihen si viktima civile të luftës. Më 14 korrik të këtij viti, qarku i Brçkos, një nga tri zonat administrative të Bosnjë-Hercegovinës, mori vendim që t'i njohë ata si viktima të luftës, duke miratuar ligjin për viktima civile të luftës. Për Sabiha Husicin nga organizata Medica Zeneca në Bosnjë-Hercegovinë, kjo është një arritje e madhe.
They got respect, dignity.
Atyre ju dha respekt, dinjitet, identitet përmes këtij ligje. Ata tani mund të flasin haptazi për identitetin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për gjeneratat e reja, që mund të mësojnë se si kanë kaluar ata fëmijë deri tani dhe kush janë ata, thot Husic. Për fatin e fëmijëve të lindur nga shtatzënitë shkaktuara nga këto krime, nuk ka të dhëna publike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
evropaelir.org.
Tetori në gjithë botën është muaj i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar me kancer në gjirë janë diagnostikuar 825 gra, një nga to është edhe Antigona Seferi e cila ka arritur të fitojë betejën nga kjo sëmundje. Ajo për Radio Evropa e Lirë thot se për këtë sëmundje ka mësuar nga ekografi edhe pse nuk ka pasur asnjë simptom. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Antigona Seferi 2 vite më herët është diagnostifikuar me kancerin e gji. Për këtë sëmundje, ajo ka mësuar pas realizimit të mamografisë dhe ekografisë së krahrorit. Edhe atë, jo për shkak të ndonjë shqetësimi në gji, po për shkak se është ndjehej plogësht pas infeksionit nga COVID-19.
Nuk pata simptoma, mi po thjesht, me që ndihesha kontrollat rregullta, edhe thjesht ajo ka qenë ndoshta një stik i mbrenshëm, një ndim prej Zotit që unë të shkoj edhe zbuloj sëmundjen. Pasi që unë kisha bërë një mamografi dhe mamografi nuk dha asnjë fare rezultati se unë kam ndonjë sëmundje të rrezikshme. Edhe unë po të kisha ngel vetëm me rezultatin e mamografit, po mos kisha ndjek atë instiktin e mbrenshëm. Unë po faktikisht sëmundjet të daskulloja në faza shumë të avancuara, edhe situata ime do të ishte shumë e komplikuar mandej. Tretimi normal që është i rëndë, mirë po kur folim për stadiume më të avancuara është akoma edhe më i rëndë.
Thot Antigona, duke shtuar se pacientët që përballen me sëmundjen e kancerit i pret një betejë e vështirë me kushte të këqija në spitalin e onkologjisë, ku ajo është trajtuar për shkak të numrit të madh të pacientëve të diagnostifikuar kundrejt stafit të pakët në këtë spital dhe mungesës së ilaçeve.
Kështu që unë personalisht më thonë moshdash me muaj të pres edhe po pres akoma për disa analiza shtesë të cilat duhet i bëj që kanë të bëjnë me sëmundjen. Edhe pse kanë kaluar 3 muaj, unë akoma nuk kam një datë të caktuar se kur unë do të hyj në atë incizim që është shumë i rëndësishëm për shëndetin tim. A imagjinoj se do thotë ku mbie kohë 3 muaj për një person me për një pacient me kancer është një humbje tepër e madhe që mund të jetë edhe fatale. Mirpo fatkesisht shpesh mungojnë edhe ilaçet. Kohët e fundit, kam qenë vetë, më thonë, dëshmitar, kur shumë pacientë revoltuar për qyteteve anëmbarë Macedonisë janë kthyer pa terapinë e duhur.
Antigona Seferi punon si përkthyese profesionale në institucionet e Maqedonisë së Veriut. Ajo shpjegon se asnjë ditë nuk është shkëputur nga puna, edhe kundrejt sëmundjes. Kjo siç thekson ka bërë që më lehtë ta përballoj këtë sëmundje, megjithëse thot krahas mbështetjes së dy fëmijëve të saj dhe bashkëshortit, kancerin ka arritur ta sfidoj përmes bashkëjetesës me natyrën. Antigona për çdo ditë bën ecje të gjata në natyrë, madje edhe pse e ka larg punën 3 kilometra, ajo këtë rrugë e përshkon në këmbë.
Unë realisht edhe përpara kam dashur shumë natyrën dhe kam ecë edhe përpara, mirë po tash duke sikur më shumë e shijoj ajo.
Në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar 2021-shin me kancer në gji janë diagnostifikuar 825 gra, 5 nga të cilat kanë qenë në moshën 29 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe bashkë miru dëgjofshim.